Вітаем слухачоў перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства самым пладавітым пісьменнікам усіх часоў і народаў, відаць, можна назваць Жоржа Сіменона, аўтара 383 раманаў і больш за 1000 апавяданняў. Поўны збор твораў Льва Толстога налічвае 90 тамоў, Фёдара Дастаеўскага 40, Антона Чэхава 35, Бальзака ашчадныя французы ўпіхнулі ў 30. Ніл Гілевіч распачаў выданне свайго збору твораў у 23 тамах, працягвае выходзіць 20 тамовік Якуба Коласа, выйшлі творы Янкі Купалы і Уладзіміра Караткевіча ў 10 тамах. Вядома, гэткі вялікі і важкі плён пісьменніцкай працы ўражвае. Але мяне заўсёды не менш ўражвалі і тыя пісьменнікі, якія, выдаўшы адну ці дзве кнігі, потым замаўчалі і да літаратуры болей не вярталіся. У свеце іх называюць Бартлбі, па імені героя аповесці ангельскага пісьменніка Германа Мелвіла пісар Бартлбі. Штосьці здараецца, і пісьменнік кідае пісаць. Каго з беларускіх літаратараў можна аднесці да гэтай катэгорыі? Пачнем з вас, Язэп Янушкевіч.
У гэтай катэгорыі я назваў бы, на жаль, як бы лідарам такое прозвішча, як Алесь Наўроцкі. Дзіўна, што пра яго я і даведаўся больш з паэзіі з прысвячэння Анатоля Сыса, як жыў я і без солі параніў палец, а кроў то была і нішчымная. А потым я сапраўды і даведаўся, што ўжо пэўны час прахінуў да літфондаўскай працы, я даведаюся, што гэта і літаратар жыве, але ён на сённяшні дзень не з'яўляецца ні сябрам саюза пісьменнікам, ні актыўным творцам.
Прагучала адно прозвішча, Алесь Наўроцкі. Няўжо ва ўсёй шматлікай разнастайнай беларускай літаратуры больш гэткіх пісьменнікаў, якія расчараваліся ў літаратуры, якія замаўчалі, няўжо такіх больш няма? Ганна Кісліцына.
Сапраўды, мяняць статус пісьменніка на статус звычайнага чалавека, гэта вялікі іспыт для вельмі многіх. Тым больш у нашай пустаталітарнай краіне, дзе пісьменнік доўгі час быў уладаром думаў. І філосафам, і палітыкам, і уладаром дум. І яму сысці з такой вот пасады высокай інжынера чалавечых душ вельмі цяжка. Таму мне здаецца вось гэты феномен у тым, што мы дэлегуем свае думкі, свае мары. Мы ўсё яшчэ дэлегуем пісьменнікам. У гэтым і прычына таго, што наш пісьменнік не так лёгка расстаецца з гэтай прафесіі. Хоць яна, канешне, даўно перастала быць хлебнай, прыбытковай, хоць месца пісьменніка даўно ўжо ў нізе побач з такімі прафесіямі, прадстаўнікамі іншых прафесій, як настаўнікі, дактары. Яны далёка ўжо не богі. Мне здаецца, што мы не можам усур'ёз гаварыць пра тое, што чалавек кінуў пісаць ці не кінуў. Чаму? Таму што ў нас літаральна дзясятак часопісаў. Кнігі мы выдаем за свой кошт. І той, хто не выдае кнігі ці не друкуецца ў часопісах, ён не абавязкова не піша. Гэта штучнае знікненне, якое выклікана тым, што ўлада праводзіць такую палітыку з падаўлення пісьменніцкіх інстынктаў.
Дадатак ад Анатолія Сідарэвіча. У каго яшчэ з нашых літаратараў падаўлены, кажучы словамі Ганны, пісьменніцкі інстынкт?
Я б не казаў на месцы Ганны, што гэта вот у сучаснай сітуацыі. А не менш, як кажуць, у пракрустава ложа заганялі пісьменнікаў пры савецкай уладзе. Ну, але давайте успомню, пры савецкай уладзе, я помню, уже даўно-даўно гэта было, і не успомню калі, недзе до 77 года выдатна ў полымі дэбютаваў Міхась Клібановіч, ягоная повесць Іван Алексеевіч. Бліскучы твор.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Янушкевіч.
Просто і пашыраючы, як храналагічныя рамкі нашай і літаратуры, савецкая, пасавецкая, перадсавецкая, я хацеў бы згадаць любае мне 19-е стагоддзе. І калі ў будучых нашых даведніках будзе напоўную прысутнічаць прозвіш Адама Міцкевіча, то гэта, на жаль, от Міхась, тая вялікая і трагічная постаць, якая, выдаўшы, напісаўшы паэмы амаль дзясяткам тысяч і радкоў, маючы, ну, не поўных там 50-х гадоў, 40 з нечым, 43, перастаў пісаць.
Дарэчы, забыты факт у нашай літаратуры, маўчанне Адама Міцкевіча. Цікавая бібліятэка існуе ў Злучаных Штатах Амерыкі, у горадзе Берлінгтон, гэта штат Вермонт. Называецца яна бібліятэка Брэнгтон. хаты Гана і складаецца з нявыдадзеных кніг ці дакладней з рукапісаў, якія ў свой час былі адпрэчаныя выдавецтвамі. Туды дасылаюцца рукапісы з усяго свету. Якімі яшчэ творамі з беларускай літаратуры гэтая бібліятэка магла б папоўніцца? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
У гэтым кірунку у той і бібліятэцы наша айчынная беларуская літаратура была б, відаць, у ліку лідэраў. Бо, зноў жа, згадываючы 19 стагоддзе, наша змагарная, трагічная, адраджэнская стагоддзе, пачынаючы ад прозвішчаў Яна Чачота, Яна Баршчэўскага, Звар'яцелага Рамуальда і Падбярэцкага, ад тых твораў, якія рыхтаваў Вінцэс Каратынскі разам з Уладзіславам Саракомлем, і дакладна вядомая зборнік і паэтычны, ад тых твораў, якія напісаў Дунін Марцінкевіч і паніжліва звяртаўся ў рэдакцыю віленскага і весніка, аднак ён быў адспрэчаны, не кажучы і заканчваючы тое 19 стагоддзя, кніжка, якая мяне па сёння хвалюе, якая рэальна існавала, але перастала, але знікла, скрыпачка беларуская Францішка Багушэвіча, той яго невядомы трэці зборнік.
А ці не даслаў ён гэты свой рукапіс у тую бібліятэку ў горадзе Берлінгтон? Будзем спадзявацца, што недзе ў некай бібліятэцы, у некім архіве гэты рукапіс чакае свайго выдаўца. Такім чынам Язэп Янушкевіч як бы стагоддзем 19-м выратаваў стагоддзе 20-е. У якім што, адпрэчаных рукапісаў не было?
Го, а крывічай пачнем з Зарецкага, дзе яны падзеліся. А успомнім, як палілі ў НКВД, печ не загасала, палілі рукапісы. Там дзесяткі прозвішчаў узвышэнцаў, Язэпа Пушчы, Міхася Зарецкага, Валерія Маракова і каго толькі першу не палілі там. Далей, трэба ж казаць і тое, што бывае твор знішчаны, скажам, цэнзурай, твор знішчаны НКВД, але ж бывае твор знішчаны самім пісьменнікам, што называецца, прабачайце, у зародку, у галаве пісьменніка.
Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Спадарства, той, хто знаёмы з псіхалогіяй творчасці, ведае, як часам перашкаджаюць пісаць цені вялікіх. Вось Ян Кабрыль апісваў сваё наведванне Яснай Паляны, і яму зрабілася страшнавата ад адной думкі пра тое, што вось выйдзе яму на сустрач Лев Толстой і, заклаўшы руку за паясок, хітравата прымружыўшы вочы, спытае: «Што, малады чалавек, і вы таксама пісьменнік?» Я разумею, працягвае Ян Кабрыль, чаму Чэхаў аднойчы так і не даехаў да Яснай Паляны, а развярнуў коней назад. Пытанне такое: наколькі разуменне таго, што ў літаратуры ўжо ўсё сказана і сказана выдатна, наколькі гэтае разуменне можа перашкаджаць ствараць новыя тэксты? Ганна Кісліцына.
Ну, мне здаецца, цені вялікіх цяпер не перашкаджаюць, бо калі мы паглядзім на сучасную літаратуру, то цені вялікіх даўно ўжо становяцца раскладзены, разобраны на цытаты і вельмі актыўна выкарыстоўваюцца сёння. Ну, той жа Андрэй Хаданович, які з гэтых ценяў рэгулярна мае капейку, той жа Сергей Прылуцкі, Марыйка Мартысевіч, Шчур. Мне здаецца, што неяк вось новае пакаленне, яно вельмі лёгка паразумелася з ценямі, ніякай піетэту няма. Вось мне здаецца, што гэта традыцыя называць сваіх улюблёных пісьменнікаў, яна скончылася на брылі. Паглядзіце на сённяшніх пісьменнікаў. Каго мы можам назваць, што вот гэты выраз гэтага, гэты з гэтага, кожны лічыць, што ён пуп зямлі, што ён ёсць гэтая кропка адліку, і мне здаецца, што гэта прыкмета гэтай новай літаратурнай сітуацыі, у якой мы жывём. Няма аўтарытэтаў, няма іерархій.
Тут я з табой, Ганна, не пагаджуся. У доме літаратара даводзіцца штотыдзень сустракацца з новымі аўтарамі, і я ведаю, што самым вялікім аўтарытэтам, скажам, для Леаніда Дранька-Майсюка з'яўляецца Міхась Стральцоў. Я ведаю, што для многіх і многіх маладзейшых літаратараў аўтарытэтам з'яўляецца Алесь Разанаў. Калі ласка, Язэп.
Бясспрэчна, цені вялікіх могуць не спрыяць творчасці, паколькі калі чалавек адказна падыходзіць да, ну, скажам, да той самай і гістарычнай тэматыкі і бачыць, як раскрыта тэма і паўстання 1863 года Караткевічам, цяпер і паўстання. Ну, ты думаеш, навошта ж там мне брацца і гэтую тэму толькі, як кажуць, сваёй спробай зняважыць. А з другога боку, цені вялікіх, гэта нашы вялікія папярэднікі. Калі мы называем папярэднікамі Купалу, Коласа, Гарэцкага, гэта ёсць падваліны нашай і літаратуры, то як можна абысціся ў літаратуры без гэтага моцнага падмурка?
Ну, сапраўды, калі падмурак надзейны, дык і надзейні на ім стаяць. Калі ласка, Анатоль Сідаревіч.
Культ ценяў вялікіх перашкаджаў літаратуры. Вось паглядзіце, у нас пачалася гэта эпоха апупей, пачалася з векапомных дзён Міхася Ціхановича, здаецца.
Ланькова.
Так, 4 тамы векапомных дзён, роўна 4 тамы, як і ў Льва Мікалаевіча. Далей што адбываецца, колькі раманаў
Гринов, пише Іван Гаврилович Гринов.
Здається, 4.
Усі, значить, орієнтуються, усі хочуть, беруть за узор, з усім, може, не розуміючи, що це інша епоха, інший час, інша війна, беруть за узор два великі російські романи. «Війна і мир» і «Тихий Дон». Але інша епоха. І так у нас у Білорусі не трималася епічна, буйномасштабна гета література, цикли гетих романів.
Колеги, ну то я у вас спитаю, скажіть, хто за гетей поваги, за гетей боязні сіні великих перестав писати? І ви зараз думні откажете, що ніхто не перестав. Так що це за боязь тіні, коли ніхто не спинився? Чому гетей графомани, які читають Бикова, Бриля, Адамовича, чому вони по-ранішому пишуть і пишуть? Більш того, вони друкуються, потребують до себе уваги. То де ж той пієтет, скажіть мені?
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутерки за круглим столом – розчарування у літературі, мовчання письменників. Про хвилину слухайте протяг передачі, а тепер про головні події сьогоднішнього дня.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні з турми на вулиці Окрестіна у Мінську вийшли на свободу активісти об'єднаної громадянської партії Михайло Пашкевич і Віталь Стажаров. Вони були арештовані на 15 суток нібито за бридкослов'я. Сьогодні у лісі ля Борисова міліціянти затримали каля 60 молодих людей, які зібралися для відпочинку і проведення гульні «Молодєвая республіка», яка продовжує вивчення принципів побудови демократичної країни. Після розбиральництва у міліції усіх відпустили. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на парламентських виборах. Напередодні 18-х угодків прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі у Мінську активісти молоді БНФ роздавали на проспекті Незалежності мінакам значки з пагоні і віншувальної поштовки. Помнік Анатолі Сесу усталявали на могилі поета у Горошкові Речицького району. У Мостовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Міхася Явора. У Москві був затриманий громадянин Білорусі, якого знайшли саморобне вибухове пристосування.
Ми вертаємося у дом літератора. Я, Міхася Скобла, про доброахвотний чи змушений одихід письменників від літератури ми сьогодні гуторимо з критиком Ганною Кислицыной, літературознавцем Язепом Янушкевичем і істориком літератури Анатолієм Сидоревичем. Подарство недавно у свет вышел сборник листов Василя Быкова и Григора Бородулина под назвой «Дожить до зеленой травы». У одним из быковских листов я напоткал гэткую фразу. «Самая великая страта – это страта неведомости». И подумалася, не кожный творца имкнется стать публичной особой. Вот прикладом Иван Пташников за все свое житё, накольки я ведаю, не дал ни водного интервью. Але так складывается часом, и часом история на суперок воли человека робить його гэтким володаром дум. До речі, про що згадувала Ганна. Володаром дум, до якого звертаються з питаннями кшталту «Як жить?»
Лев Миколаївич.
Ось ще гэткі аспекти у нашій гутарці. Як слава перешкоджає творчості? Калі ласка, Анатолій Сидоревич.
Івана Павловича Мележу вспомнім. Іван Павлович був скаваний. І він відчував чи розумів, що нельга написати наступні романи горш, чим «Люди на болоті». Але вичувайся в одну і ту Жираку не наканавана.
Ганна Кислицына.
Я вам скажу так, что я ведаю выпадки, коли люди выходили из литературы, как раз у гэты цудоўныя моманты, коли слава сдавалася вось у найвышэйшай ступені. Ну, например, Кензабура О вышел после того, как атрымаў Нобелевскую премию. Мне здаецца, гэты момант, ён вельмі пожаданы для пісьменніка. Досягнуць той вяршыні, про якую ён дбае, і кінуць. Я думаю, что кожны з тых, хто піша, ён решт-решт пишет для этой вершины, но то, что увасобилось у цудовным в образе Парнаса.
Таким чином письменника можно поравнать со спортсменом, який повинен сысти со спорту после золотого медалю на Олимпийский гульняк. Так, чи не?
Нет.
Анатолий Сидорович.
Як блискуча, як новелист показал себе в 80-х, 90-х годах Иван Миколаевич Пташников. Эвка, львы, француженки, погоня. Блискучие оповедание. И вось пару годов назад, ён сустракаючи, бреляка, каже,
Чомусь і по-польську. Складом бронь.
Складаю зброю.
Да, перестаю писать. І я впевнений, що новелістика Івана Миколаєвича, особливо новелістика, це, звісно, його вишиня, і це буде вивчатися, дослідуватися і читатися.
Калі ласка, усім своїм виглядом Язеп Янушкевич показує, що письменник після досягнення нейкої особистої вершині з літератури не повинен зіходити.
Бо Михась подібної породи гэта самага питання, ви самі ж згадали Василя Быкова, що самая вялікая страта – страта і невядомості. При ўсёй і павазе да Пташнікова, іншых прозвіш, якія тут прагучылі, калегі, адкажыце мне, хто напрыканцы 20-го стагоддзя, на пачатку 21-го боў у нашай літаратуры больш славуты за Василя Быкова. І тым не менш, вот этая слава яму не перашкодзіла быць літаратарам да самых апошніх гадоў.
Ужо часткова была закранутая тэма рэпрэсіяў. У выдавецтве «Беларускі кнігазбор», я ведаю, рыхтуецца да выдання кніга пад умоўнай назвай «Расстраляная літаратура», куды ўвойдуць творы пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Беларускія літаратары ці не ва ўсе часы зазнавалі рэпрэсіі з боку ўлады. Спадар Анатоль, я ведаю, што вы пішаце прадмову да гэтай кнігі для «Беларускага кнігазбору». Ці можна прывесці прыклады, калі творцу прымусілі замаўчаць менавіта рэпрэсіі?
Это бывало вечное молчание и бывало часовое молчание.
Наталья Вишневская навечно замолчала, а Виктор Козловский навечно замолчал, его у варьяцтва звели. Микола Верба навечно замолчал. Разом с тем Аркадь Моркалка, коли почалася борьба с нацдемами, ходил тихо и дыхал осторожно. И только у позднейший час он знов вышел на литературную арену. Хороший поэт, хороший лирик.
Ваш додаток, Язеп.
Мой додаток будет вельми короткий, але показальный. Прозвішча Людміра Дубовкі, правда, Анатолій? От чоловік, який під пресінгом цих і репресій правдиво на десятигоддзі адышоў ад літератури.
Спадарства, історія літератури ведає випадки, коли письменники замовкали після ніяких особистих трагедій. Наприклад, іспанський поет і лауреат Нобелівської премії Хуан Рамон Хіменес кинув писати, коли у його померла жонка. А у своїм розвітальним есе сказав: «Лепший мой твор гэта пакаянне за ўсе ранейшыя творы». І аналагічны выпадак прыгадваецца. Расейскі паэт з беларускім прозвішчам Барыс Слуцкі пасля смерці жонкі таксама замоўк, з'ехаў у правінцыю, нікога не хацеў бачыць і не пісаў доўгіх 9 гадоў да самай смерці. Я разумею, што мы тут кранаемся вельмі інтымнага. І тым не менш, роля блізкіх, наколькі яна можа быць фатальнай у пісьменніцкім лёсе.
Прыгожая гісторыя пра тое, як письменник перестав писать, то я і не назову. Але я помню, як у часописі «Криніца» мені попросили взяти інтерв'ю Танка, і я позвонила йому, і я помню, як він мені сказав: «Дівочка, я вже там». Я не стала брати у його інтерв'ю, мені це крануло, і я от відчула, що заправди чоловік у іншому вимірянні, тому що наша фізична оболонка може бути тут, а душою ми можемо бути з близькими, і це абсолютно натурально. Але прикладів таких у сусветної літератури то много. Ось ми тут говорили про те, що ці варто писати після того, як досягнув там певної слави. Я не так давно зустріла цікавий вираз. Це відомий культуролог, він написав про те, що окремо фізичної смерті є ідеологічна смерть. Що в певному зрості чоловік переживає власні ідеали. І ось у гэтый момент, мені здається, варто кидати писати. І ось я ніяк натрапила на думку Станіслава Лема. Ён абвясціў про тое, што не будзе пісаць, і вытлумачыў гэта так, што будучыня выклікае ў мяне толькі сум і страх, а не жаданне тварыць. Тэмп зменаў такі агромісты, што ўжо даўно перасталі кантраляваць свае эмоцыі людзі, а кніжны рынак патрабуе, каб аднаўленне кожныя 2-3 месяцы. Тое, што было надрукавана ў мінулым годзе, ўжо нікому не цікава. І ён гаворыць, што гэта праблема старызны, і яна вельмі актуальна для пісьменніка, таму што ён не паспее напісаць, як гэта ўжо састаравае. Ён кажа, што мне рабіць у гэтай сітуацыі? Я ўжо дастаткова матэрыяльна забяспечаны, каб не лезці ў натоўп. А вось маралізаваць сярод грукату і віскату будзе, напэўна, бессэнсоўна. З другого боку, вось мы ўвесь час гаворым пра Бартлбі, але гэта добраахвотная адмова ад літаратуры, у сілу таго, што чалавек паступова пачынае яе не ненавидеть. Это Бартлбі, это антипісьменники, это люди, которые уж ненавидели письменницкую працу. Але сегодня мы назираем такой момент. Вот ангельские письменники собирают конференцию и говорят про то, что их праца, в связи с тем, что развивается интернет, перестает оплачиваться. Потому что интернет-пиратство позбавляет их, по сутности, их грошей. Они пишут, а гроши за это не отримали. Значит, они перестают, они выходят с профессии. Они говорят, что кутка никто не будет писать, потому что, ну, что за только графоман пишет, как ведомо, без грошей, как не жить на их. Вот, тому вот этот момент мне так само сдается вот у сегодняшних реалиях вельми важный.
Дякую, Ганна, за такую щемливую згадку про Максима Танка. И еще один тип письменника с синдромом Бартлбі. Герой роману Андрея Жида Багна на протягу всего твору збирается написать книгу, але так ничего и не створая. Свет письменницких задумок открытый только для близких людей, он довольно потаемный. И еще ж, чи можем мы тут пригадать ненаписанные творы, неожитчевленные задумы тих чи інших белорусских літераторов? Калі ласка, Анатолий Чедаревич.
С маленькими руками, хотя Стрельцова, головный герой продумывает твор у гэтым оповедании, что загнать у подтекст, что показать. Так, далей, по Менску ходят чутки, конь гулял на воле, а повесть Михася Стрельцова нема. Боже, кто напишет за меня мои романы? Роспачна записывая у дённику Кузьма Чорный. А у мемуарах про его говорить, кольки ён рассказал сюжетов, фабулов. Але не Кузьма я чорный, а Кузьма чорнорабочий. Ён сядзіць і піша за Янку Купалу промовы на усеславянских мітынгах.
Калі ласка, Язеп Янушкевич.
Про гэтыя няздзейсненыя задумы згадаў Пімен Панченка. А колькі ж тых паэтаў ёсць у нас? 4 або 5. А ўсё астатняе, наіўны сон, адна магіла братняя, няздзейсненых задум тваіх, імклівы час. І я ж такі няздзейснены такі ж, недакапаны да вады калодзеж. Прыгадаю сімвалічнае прозвішча, імя Паўлюка Багрыма. І вядома, калі прыехала інспекцыя, а Навасільцаў, каб ужо апраўдаць свае такія жорсткія кары, уведзеныя ў адносінах да Віленскага універсітэта, больш таго, згодна царскаму і рэскрыпту, які ўжо Навасільцаў прывез у восені 1823 года у Вільню, асобным пунктам было і прапісана мала што ухваліць усё зробленае ў дачыненнях да Віленскага універсітэта, але гэта распаўсюдзіць на Віленскую навучальную акругу. І калі Навасільцаў там з Пеліканам прыехалі, былі на зямлю Баранавіцкую, яны менавіта выпытвалі, хто мэтанакіравана, хто займаецца творчасцю, і вот пасля таго візіта зніклі тыя шыткі з творамі Паўлюка Багрыма. І зразумела, што гэта не спрыяла станаўленню нашай літаратуры.
Але ж быў і захаляўны шытак Тараса Шаўчэнкі.
Вот менавіта такія і задумы якраз найбольш, ну, мне як даследчыку літаратуры і баляць.
Дзякую ўсім за удзел у сённяшняй перадачы. І напрыканцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя кнігі ці лепшыя публікацыі мінулага месяца, якія раім да чытання слухачам Дому літаратара. Калі ласка, Анатоль Чедаревіч.
Я ўсё хачу спасцігнуць гэты постмадэрнізм з яго маральным рэлятывізмам, з антыгуманнасцю. Вот я прачытаў роман Любка Дэрэша «Культ» у часопісе «Архэ». Не рэкламую гэты твор. Гэты твор для знаўцы літаратуры пачытаць ёсць над чым падумаць.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
З кніг, якія вы выйшлі самым апошнім часам, звертае на сябе увагу творы Леапольда Родзевіча, драматургія, проза, паэзія і лісты. Рукапіс гэты хіба больш дзясятка гадоў лежаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і нарэшце пабачыў свет.
І, калі ласка, Ганна.
А я параю пачытаць дзеяслоў нумар 34. Мне здаецца, што гэты нумар атрымаўся вельмі сучасным, маладзёвым. Там шмат маіх любімых аўтараў. Арлоў, Хадановіч, Рублеўская, Т. Далі. Рэкамендую.
Вы слухали черговый выпуск передачи «Дом літератора». Прогучала гутарка за круглым столом на тему «Расчарование у літературы, молчание письменников». У абмеркаванні темы брали удзел гісторик літаратуры Анатолій Чедаревіч, критик Ганна Кісліціна і літературазнаўца Язеп Янушкевіч. А вёл передачу Міхась Скоблар.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Открый свободу в интернете.
Самые вострые пытанья.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Удзельнічайце ў дыскусіях на нашым сайце. На гэтым тыдні тэма дыскусіі была «Алімпійская дылема. Ганарыцца ці ігнараваць?». Палітыка ці спорт, заўзятар ці дыктатура, міжнародная вядомасць і ізаляцыя. Што выбіраеце вы? Бярыце ўдзел у дыскусіях на сайце свабода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.